Kello on 3:10 kuuntelet Radio Suomen ajantasaa. Hallitus on heikentämässä työehtoja pysyvästi, vaikka aluksi puhuttiin 3 vuoden määräajasta. Tästä aiheesta ajantasan aluksi. Ja kuten uutisissa kuulimme, Ruotsi ottaa käyttöön väliaikaiset rajatarkastukset tänään puolilta päivin Ruotsin aikaa, saadakseen kasvaneet turvapaikanhakijamäärät hallintaan. Millä tavalla tähän suhtaudutaan Torniossa? Siitä kuulemme kohta. Miksi Luonnonvarakeskus Luken ja Metsäliiton arviot susilaumoista eroavat suuresti ja miksi Suomi on tarkkailussa susipolitiikan vuoksi? Maa- ja metsätalousministeriö esittää susien kaatuluvaksi 39. Tästä keskustelemme lähetyksen alkupuolella. Suomen lukiolaisten liiton 30-vuotisia juhlitaan Tampereella ministerin ja yli 300 lukiolaisen voimin. Millaisia ajatuksia liitossa herättää hallituksen kaavailemat koulutusleikkaukset? Vieraaksi lähetykseen saapuvat liiton väistyvä puheenjohtaja Tatu Koivisto ja pääsihteeri Anna Mustjunhelm. Minä olen Satu Kivelä. Tervetuloa ajantasan pariin. Työehtoja heikentävät hallituksen pakkolakiesitykset ovat arvioitavina lausuntokierroksella. Niin sanotut pakkolait leikkaavat lomarahaa ja sairausajan palkkaa. Loppiainen ja helatorstai muuttuvat palkattomiksi vapaapäiviksi ja pisimmät vuosilovat lyhenevät. Paraneeko näillä keinoilla yritysten kilpailukyky ja saavatko työttömät töitä? Siitä puhutaan nytten palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustepäällikön Eero Lehdon kanssa. Hyvää aamupäivää.
Hyvää. Aamupäivää, hei, täällä ollaan.
Ovatko nämä pakkolait tarpeen, jotta Suomen talous saadaan nousuun? Onko tämä oikea lääke?
Mun arvion mukaan nämä on vähän liian rajujakin keinoja. Tämmöinen maltillinen palkkalinja nollakorotuksine vuonna 2017 olisi riittänyt. Että tässä niin kuin arviossa, johon nämä esitykset perustuu, lähdetään siitä, että Suomen tilanne olisi pysyvästi heikentynyt ja täällä olisi jatkuvasti niin kuin huonompi talouskasvu kuin muualla Euroopassa, esimerkiksi jos näin ei tehtäisi. Arvioinnin mukaan Suomen talous on pokenemassa. Sitä on suhteessa muihin ilman näitä mitään toimia, koska sitä on heikentänyt tämä huono kysyntätilanne, mutta erityisesti tämmöiset erityistekijät, joilla mä viittaan metsäteollisuuden ongelmiin, Nokian romahdukseen ja Venäjän kaupan yrehtymiseen, että nämä tekijät pikkuhiljaa, niin kuin niiden negatiivinen vaikutus hiipuu ja sitä kautta Suomi niin kuin pääsee yli pahimpien ongelmien ja on jopa mahdollista, että talouskasvu niin kuin joskus 2017 eteenpäin saattaisi olla nopeampaa kuin euroalueella keskimäärin.
Eli hieman valoakin on näkymissä. Monella saattaa tulla mieleen se, että näin paljon kun sitten ostovoimaa leikataan, niin miten se sitten vaikuttaa taloudellisen tilanteen, jos ihmisillä ei ole rahaa ostaa palveluita tai muuta, niin miten se sitten vaikuttaa?
No tätä on arvioitu sitten, että paljon vaikuttaa työllisyyteen ja se, että leikataan kustannuksia 1%, että meidän arvion mukaan tuommoinen 1% alennus kyllä lisää työpaikkoja lyhyellä aikavälillä 6000 ja pitkällä aikavälillä 3000. Et se positiivisuus tulee sieltä viennistä, mutta se jää niin pieneksi se nettovaikutus, koska sitten kotimaassa niin ostovoimaa leikataan ja yksityinen kulutus vähenee. Että meidän arvio on aika tavallaan erilainen mittaluokaltaan kuin muun muassa Suomen Pankin ja VM:n arviot, joissa tämä positiivinen vaikutus olisi 10 kertaa suurempi, eli 1% kustannuksia kautta talouden alas, niin siitä tulisi se 30 000 pysyvää työpaikkaa. Mun mielestä tämä on liioiteltu.
No mistä tämä ero johtuu? Miksi
se
on erilaista?
Siitä, niin, että käytetään erilaisia malleja, että meillä on niin kuin sen tyyppinen malli, missä ja ajattelu, missä ajattelukehikko, missä niin kuin kysyntätekijöillä on suurempi paino kuin näissä VM ja Suomen Pankin käyttämismalleissa.
Mm. Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Eero Lehto, miten nämä lakiesitykset vaikuttavat tulonjakoon Suomessa?
No mun mielestä tässä on hyvin suuria niin kuin tulovaikutuksia tulossa, koska tämä sisäinen devalvaatio on luoteeltaan aivan jotain muuta kuin ulkoinen tämmöinen varsinainen devalvaatio. Tässä jaetaan hyvin voimakkaasti tuloja uudelleen sillä tavalla, että palkansaajilta otetaan pois ja tuloja siirretään sitten yrityksille, riippumatta siitä, toimivatko yritykset vientimarkkinoilla vaan pelkästään kotimaan markkinoilla. Ja suurin osa yrityksistä toimii pelkästään kotimaan markkinoilla.
Mm. Miten nämä pakkolait sitten vaikuttavat julkiseen talouteen?
No, tämä vaikutus ei ole itsestään selvästi kovin positiivinen, että se voi tulla ainakin väliaikaisesti negatiivinenkin vaikutus sitä kautta, että tämä tulojakovaikutus kaiken kaikkiaan niin kuin heikentää yksityistä kulutusta ja valtion välillisiä verotuloja, että ne on supistumassa. Ja myös nämä tuloverovaikutukset on epäselviä, koska tämä listaamattomien yritysten verotus on verrattain kevyttä, että nehän nimenomaan tässä hyötyy.
Mm. Ja yritykset pystyvät tekemään myös ihan tätä laillista verosuunnittelua, toisin kuin monet tavalliset palkansaajat. Jos hallituksen esittämät lait työehtojen heikennyksistä tulevat voimaan, niin mitä tapahtuu seuraavalla sopimuskierroksella? Tuleeko siitä tulenarka?
Sitten tulee erittäin rauhaton, että tämä lomarahan leikkaus varsinkin, niin se on aivan niin kuin verrattavissa normaaliin palkkaan. Että se on aivan luonnollista, että kun ammattiliitot monet katsovat, että on tarpeetonta näin voimakkaista leikkausta aikaansaada, niin ne haluaa heti kompensaation palkankorotuksena, joka aimentaisi kompensoisi tämän lomarahojen leikkaukseen, ja sitä niin kuin voi hyvin kuvitella, että sitä ei niin kuin työnantajapuolella hyväksytä, koska heidän mukaan niin kuin tämä lomarahaleikkaus pakkolailla pitäisi olla pysyvä, ja se on johtamassa sitten hyvin mittaviin työtaisteluihin.
Kiitoksia näistä arvioista Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Eero Lehto.
Joo, kiitos. Hei.
Tämä on Ajan tasa.
Sitten menemme lähetyksessä toiseen aiheeseen. Ruotsi ottaa käyttöön väliaikaiset rajatarkastukset tänään kello 13 Suomen aikaa, saadakseen kasvaneet turvapaikanhakijamäärät hallintaan. 10 päiväksi kaavailut rajatarkastukset toteutetaan pääosin Ruotsin etelärajalla, ja niiden uskotaan vähentävän Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrää tuntuvasti. Suurin osa Suomeen saapuvista turvapaikanhakijoista on tullut maahan Ruotsista, Tornion kautta. Lapin poliisin rikoskomissaario Janne Koskela avaa nyt, että millä mielin Torniossa odotetaan Ruotsin väliaikaisia rajatarkastuksia?
Eilen illalla, kun uutisissa seurasimme näitä, että Ruotsi aloittaa nämä väliaikaiset rajatarkastukset, niin tietenkin kollegoiden kanssa asiasta keskusteltiin, ja kyllä me päädyimme siihen, että todennäköisesti tämä laskee turvapaikanhakijoiden tuloa Suomeen.
Millaista tahtia Tornioon on viime päivinä väkeä tullut?
Viime päivien aikana turvapaikanhakijoita on tullut noin 300. Eilen oli hieman vähemmän, noin 200, mutta tänään taas odotellaan noin 260 turvapaikanhakijaa.
Niin kuin Ruotsi nyt sitten tänään Ruotsin aikaa puolitapäivin aloittaa nämä rajatarkastuksensa siellä Etelä-Ruotsissa, niin minkälaisessa aikataulussa tämä Ruotsin muuttunut rajakäytäntö voisi alkaa sitten käytännössä näkyä Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrässä?
Kyllä siihen varmaan menee muutaman päivän viive ennen kuin se heijastuu tänne, että tietenkin heidän pitää päästä sieltä Etelä-Ruotsista tänne pohjoiseen, ja se ottaa ainakin sen pari päivää aikaa.
Kuinka suurta määrän vähennystä te odotatte?
No tietenkin meidän pitää odottaa ja seurata, että paljonko sitten laskee, mutta mitä ollaan arvioitu, niin kyllä se jonkin verran siihen vaikuttaa, tietenkin ihan tarkkoja lukumääriä. On vaikea sanoa, koska ne päivittäinkin ne turvapaikanhakijoiden määrät vaihtelee melkoisesti.
Lapin poliisin rikoskomissario Janne Koskela, näitä turvapaikanhakijoita liikkuu nyt Euroopassa ennätysmäärät. Kuinka todennäköisenä pidätte sitä, että he etsivät Suomeen uuden reitin, jos tulo Ruotsin kautta Suomeen vaikeutuu?
No tämä tietenkin jää nähtäväksi, että sitä seurataan ja katsotaan, miten se heidän tuloreitti sitten muuttuu, jos siihen muutosta tulee.
Mikä se uusi reitti voisi olla?
No, siihen ei oikein osaa vielä kantaa ottaa, että se jää nähtäväksi.
Kuinka pieneksi turvapaikanhakijoiden määrän Torniossa pitää laskea, että sinne perustettua järjestelykeskusta ei enää tarvittaisi?
Tämän ratkaisujärjestelykeskuksen olemassaolosta tietenkin tekee valtioneuvosto, ja nykyiseltään järjestelykeskuksen toiminta jatkuu sinne 17. joulukuuta asti, että varmaan siihen mennessä sitten uusia harkintoja tehdään siitä, että jatkuuko toiminta vai ei.
Mikä on teidän mielestänne se paras oppi, mikä sieltä Torniosta voisi antaa muuallekin Eurooppaa pakolaiskriisin hoidon suhteen?
No, oman näkemyksen mukaan meillä homma on toiminut hyvin, eli me saadaan turvapaikanhakijat hallitusti rajalta suoraan tuohon järjestelykeskukseen, eli sellaista vapaata virtaa Suomeen ei ole sen jälkeen ollut, kun tämä järjestelykeskus on toiminut. Viranomaisten pitää tehdä yhteistyötä siinä ja ottaa se asia niin sanotusti tosissaan. Ja on meillä aika paljon käynyt vieraita ulkomailta katsomassa, miten se toimii, ja saatu palaute on kyllä ollut positiivista, että uskon, että täältä jotakin oppeja jo ulkomaille viety.
Niin, malleja Suomesta lähtee maailmalle. Näin sanoi äsken tuossa Lapin poliisin rikoskomissaario Janne Koskela, ja häntä haastatteli Sari Huovinen. Iltapäivän ajantasassa otamme muuten yhteyden kirjeenvaihtajamme, joka on Etelä-Ruotsissa seuraamassa, miten rajatarkastusten aloittaminen sujuu. Tämä siis lähetyksessämme kello 14. Suomessa elää Luonnonvarakeskuksen viimeisimmän arvion mukaan 220-245 sutta, ja maa- ja metsätalousministeriö on tiedottanut tänä aamuna susikantojen kehittymisestä ja kantojen arvioimisesta, ja on puhuttu myös näistä kaatolupien määristä. Viime vuonna se on ollut 29, ja nyt esitetään, että luku olisi 39. Tervetuloa ajantasaan Luontoliiton Luontoliiton järjestöpäällikkö Sami Säynävirta.
Kiitos.
Sekä Metsäliiton puheenjohtaja Lauri Kontro.
Metsästäjäliiton.
Metsästäjäliiton.
Kiitos.
Tervetuloa. Miten kommentoisitte tähän alkuun tätä määrää, Lauri?
Niin, ministeriöhän julkisti tänään asetusluonnoksen suden kannanhoidolliseksi metsästykseksi, ja siinä esitettiin 39 lupaa tälle kaudelle. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan viime tammikuussa Suomessa eli 35 susilaumaa. Ja nyt tuoreen arvion mukaan, jonka Luonnonvarakeskus on tehnyt, niin näyttäisi siltä, että susikanta on kasvanut. Laumojen lukumäärä on hienokselta lisääntynyt. Luonnonvarakeskus arvioi, että jopa 43 laumaa voisi olla. Meillä on Metsästäjäliitossa oma käsitys siitä, että nämä Luonnonvarakeskuksen arviot ovat aika lähellä oikeita. Ehkä laumojen lukumäärä on siellä 35-40 välissä.
Luke on arvioinut, että Suomessa on nyt 22-43 susilaumaa, ja niistä 5-10 on yhteisiä Venäjän kanssa. Tässä on aika paljon tätä vaihtelua. Luontoliiton järjestöpäällikkö Sami Säynävirta, mistä tämä johtuu, tämä arvioiden vaihtelu?
No, tällä hetkellä tosiaan Luonnonvarakeskus on varmistanut näistä laumoista 22, ja loput niistä on sitten merkitty kysymysmerkillä. Ja tämmöinen elinvoimaisen susikannan minimi on määritelty, että se pitäisi olla 25 susiparia, susilaumaa Suomessa, ja me ollaan tällä hetkellä huomattavasti sen alla, eli Suomessa ei ole tällä hetkellä elinvoimaista susikantaa. Ja nyt sitten vielä nämä määrät, mitä maa- ja metsätalousministeriö tässä on antanut, niin tämä on erittäin erikoista siinäkin mielessä, koska viimeksi, kun Suomessa oli tämä kannanhoidollinen sudenmetsästys, niin se meni vielä kaiken lisäksi aivan pieleen. Et siinähän ammuttiin yhteensä 17 sutta, ja nämä sudet piti olla nuoria susiyksilöitä, niin 11 näistä susista oli sitten kuitenkin aikuisia susia sekä sitten myös alfa susia.
Joita suositellaan, että ei metsästettäisi tai ammuttaisi. Suomen susipolitiikkaa säätelee pitkälti EU:n luontodirektiivi, ja susi on rauhoitettu koko Suomessa. Ja tosiaan maa- ja metsätalousministeriö säätää tällä asetuksella, että kuinka paljon susia voidaan sitten poikkeusluvilla tappaa. Minkälainen riski liittyy siihen, että nämä arviot susien määrästä heittelee niin suuresti? Lauri Kontro, Metsästäjäliiton puheenjohtaja.
Ei näissä arvioissa kyllä ole kovin paljon ristiriitaisuuksia. Nyt täytyy muistaa, että tämä haarukka, josta tässä puhutaan, niin se on väliarvio, niin viime vuonnakin tehtiin. Viime vuonna tähän aikaan Luonnonvarakeskus arvioi susi laumojen määräksi 29-41, ja sitten varmistui, että niitä on 35. Nyt itse asiassa arviota on suurennettu. Tämä johtuu tästä laskentatekniikasta. Nyt tällä hetkellä on täysin mahdotonta löytää jälkiä luonnosta, ja nämä arviot perustuvat nyt lähinnä valokuviin, susien tekemien vahinkojen analysointiin, kun sudet tappavat tuolla koiria ja karjaa, ja tiedetään tietysti, että sudet ovat silloin olleet asialla, ja sitten näköhavaintoihin. Luonnonvarakeskus antaa nyt tarkennetun arvion 10. joulukuuta, ja varsinainen kanta-arvio tulee sen jälkeen, kun lumi on tullut maahan, koska ei ole olemassa mitään muuta varmaa menetelmää kuin laskea susien jäljet, ja silloin me nähdään, että laumojen lukumäärä on, tämä tapahtuu tammikuun lopussa, niin on kasvanut tästä 35. Sen lisäksi täytyy mainita, että tällä hetkellä on aloitettu uusi arviointimenetelmä, joka on hyvin edistyksellinen. 8 susireviirillä tehdään DNA-analyysiä, eli sieltä kerätään susien jätöksiä, jotka sitten analysoidaan. Ja sehän on hyvin tarkka menetelmä, koska silloin myös tiedetään, että ihan tarkasti kuinka monta sutta siellä on ja minkälaisia ne ovat. Tämä on toinen vuosi, kun meillä on kannanhoidollinen metsästys. Olen täydellisesti eri mieltä siitä, miten viimekertainen metsästys onnistui. Se onnistui täydellisesti, todella hyvin. Ja kokemukset ovat siitä jopa kansainvälisesti hyviä. Sitä on pidetty todella malliesimerkkinä, ja uskon, että tämänkin vuoden metsästys menee hyvin.
Otetaan yhteys nyt toimittajamme Markku Sandeliin. Hän on seurannut maa- ja metsätalousministeriön tiedotustilaisuutta näistä susikannoista. Tervehdys.
Ei vaan.
Mitä siellä on puhuttu susikantojen kehittymistä ja kantojen arvioimista? Täällä jo studiovieraiden kanssa kävimmekin tätä läpi, tätä uutta lukumäärää, että kaatoluviksi olisi tämä 39, eli 10 enemmän kuin viime vuonna, mutta mitä muuta siellä on puhuttu?
No, täällä nyt kerrottiin tietenkin sitä, mitä tuossa ehdin kuunnella Kontron puhetta, niin tästä, että kuinka suuri tämä kanta on, niin siinä on suuri vaihteluväli tällä hetkellä vielä siinä arviossa, joka sitten tarkentuu. Ja tämä luonnoksessa esitetty 39 suden määrä, sekin saattaa tarkentua ainakin Jussi Laanikarin mukaan, joka ylitarkastaja maa- ja metsätalousministeriöstä jo tätä luonnosta on laatinut, niin se ei ole mihinkään kiveen kirjoitettu vielä. No, täällä oli paikalla tietenkin Luonnonsuojeluliiton ihmisiä, jotka olivat suhteellisen kriittisiä siitä, että onko Suomessa nyt sitten saavutettu suotuisan suojelun taso vai ei. Ja jotenkin riistapäällikkö Mikael Luoma Suomen riistakeskuksesta ainakin sanoi, että tämä kannanhoidollinen metsästys niin on keino siihen, että esimerkiksi salametsästys saadaan kuriin sitten, joka on arvioitu jopa 30 sutta ammuttaisiin pimeästi vuodessa, mutta menee ja tiedä.
Kiitoksia Markku Sandel. Jatketaan tästä salametsästysasiasta. Vuosina 2006-2010 Suomen susikanta taantui, mutta sen syitä ei ole analysoitu kovinkaan yksityiskohtaisesti, mutta tutkijoiden mukaan kannan taantuma viittaa luvattomaan tilastoimattomaan tappamiseen, että se olisi se syy. Ja Luonnonvarakeskus lukee arvoa, että tänä vuonna susilaumojen määrä on pysynyt suunnilleen ennallaan, vaikka joistakin aiemmin havaituista laumoista ei ole saatu havaintoa, niin mitkä teidän näkemyksenne on? Kuinka paljon salametsästetään susia ja luvattomasti? Luontoliiton järjestöpäällikkö Sami Säynävirta.
No, ylipäätänsä salametsästys on hyvin vakava ongelma Suomessa. Sitä tapahtuu ihan säännönmukaisesti. Nyt viime vuonna 2014 ja 2013 niin poliisi kirjasi metsästysrikoksia kumpanakin vuonna yli 200. Ja näistä osa on sitten ollut tämmöisiä törkeitä metsästysrikoksia. Nyt aivan viimeisimmät tai tuoreimmat tiedot salametsästystapauksista on nyt viime kuulta, lokakuulta, syyskuulta ja elokuulta. Et näitä tulee tai tämä on niinku osa suomalaista valitettavaa metsästykseen liittyvää rikollista toimintaa.
Mistä tämä johtuu?
Se on sitten hankalampi kysymys jo, että Suomessa vallitsee tämmöinen joiltain osin vihamielinen ilmapiiri, ja Suomessahan on esimerkiksi alueita, mitkä on kokonaisuudessaan susityhjiöitä, kuten esimerkiksi Lappi, minne ei suvaita susia ollenkaan, ja tämä johtuu siitä, että Suomessa susi määritellään EU:n luontodirektiivin kautta kahteen eri luokkaan, ja tähän pitäisi myös saada muutos, eli susi pitäisi olla kokonaisuudessaan Suomessa EU:n luontodirektiivin tämmöisessä uhanalaisuusliitteessä 4, mikä ei toteudu poronhoitoalueella ollenkaan. Ja vielä nämä Suomen sudet on erittäin tärkeä linkki vielä Skandinavien susien kannalta, eli Ruotsin ja Norjan susille.
Mm. Metsästäjäliiton puheenjohtaja Lauri Kontro, mitä sanot tästä salametsästysasiasta? No kuulemme aika korkeita lukuja.
Ensinnäkin mä toteaisin tästä Lapin susitilanteesta, että sehän on virallista politiikkaa, että Lapista poistetaan sudet. Sudet, huolimatta siitä, että siellä ei tällä hetkellä ole kuin yksi tai mahdollisesti ei yhtään pentuetta, niin viimeisen 5 vuoden aikana sudet ovat aiheuttaneet 6 miljoonan euron vahingot Lapissa. Ja on täysin ymmärrettävää se, että silloin näitä vahinkoperusteisia lupia myönnetään sinne Lappiin. Se on täysin laillista toimintaa, ei Lapissa salametsästystä tarvita, koska sudet poistetaan sieltä Riistakeskuksen päätöksellä ja ministeriön päätöksellä. Mitä taas tulee meidän metsästyskuriimme, niin Suomi on kyllä yksi niistä Euroopan maista, jossa meillä on kaikkein vähiten laitonta metsästystä, salametsästystä ja laitonta tappamista. Tämä Sami Säynevirran mainitsema 240 metsästysrikosta tarkoittaa kaikkia mahdollisia rikoksia, joihin saattaa kuulua esimerkiksi aseen kuljettaminen ilman suojusta autossa vahingossa tai mahdollisesti väärän hirven ampuminen, joka meillä on sanktioitu erittäin raskaasti. Suurin osa näistä on nimenomaan tämmöisiä hirven metsästykseen liittyviä asioita, ei lainkaan suurpetoihin liittyviä minkäänlaisia laittomia tappoja.
Toimittajamme Markku Sandel kuitenkin tuossa, kun soitimme hänelle, niin mainitsi, että yksi asia, minkä takia tätä määrää on nostettu, tätä susien kaatolupamäärää, on se, että se sitten jotenkin vähentäisi sitä painetta ja sitten vaikuttaisi myös tähän salametsästykseen. Eli
niin, nyt on kysymys tästä sosiaalisesta kestävyydestä. Meillä on alueita, joissa on erittäin tiheä susikanta. Jos me ajattelemme vaikkapa Kainuuta ja Pohjois-Karjalaa, niin siellä on Euroopan tiheen susikanta. Ehkä Ruotsin Värmlannissa on yhtä paljon. Ruotsi myönsi nyt muuten eilen 46 kaatolupaa, ja Viro, jossa on saman verran susia kuin Suomessa, myönsi 78 kaatolupaa. Niin että eivät nämä meidän lupamäärät ole millään tavalla erityisen korkeita. Nythän on kysymys siitä, että me pyrimme hoitamaan susikantaa sillä tavalla, että susi olisi hyväksytty riistaeläin. Ja on hyvin tärkeää, että me voisimme vähitellen normalisoida suhteemme tähän suteen, nähdä, että se on yksi riistaeläin muiden joukossa. Susi on kuitenkin saanut erityisaseman. Sen ympärillä kohkataan, siitä tehdään tutkimuksia, helikopterilla pörrätään sen ympärillä, pannaan sille kauluspantoja, radiopantoja ja koko tämä susihallinto maksaa vuosittain miljoonia. Ja kuitenkin se tekee sitten valtava määrä vahinkoja. Tämä tilanne on normalisoitava ja se voi normalisoitua vain sitä kautta, että sutta voidaan normaalisti metsästää. Jos me ajattelemme karhua, ilvestä tai vaikka hirveä, ei meillä näiden riistalajien kanssa ole ongelmia, koska metsästys on säädeltyä, se on tarkoin kontrolloitua ja kannat voidaan pitää juuri sillä tasolla, kuin halutaan.
Suomihan ei ihan itse voi päättää, että millä tavalla susien kanssa toimitaan, vaan tosiaan EU:n luontodirektiivi säätelee. Ja Suomihan on ollut myös tämän oman susipolitiikan vuoksi myös tarkkailussa. Kerrotko tästä Luontoliiton järjestöpäällikkö Sami Säynävirta? Ja onko edelleenkin?
Suomi on edelleenkin EU:n erityistarkkailussa harjoittamastaan susipolitiikasta samalla tavalla kuin Ruotsikin. Ja meillähän jouduttiin tekemään tämä niin sanottu susikannan hoitosuunnitelma juuri sen takia, että Suomessa näitä asioita susien kannalta ei hoidettu kestävästi. Suomi oli vaarassa joutua siis EU-tuomioistuimeen tästä asiasta 2008.
Suomi oli EU-tuomioistuimessa ja se on vapauttavan päätöksen.
Ja sitten lisäksi tästä riistaeläin luokituksesta, niin suden kannalta, koska on kyseessä näin uhanalainen laji, niin olisi hyvä, että se olisi hallinnollisesti, ei suinkaan maa- ja metsätalousministeriön alla, vaan sen takia, koska on uhanalainen eläin, niin se olisi ympäristöministeriön hallinnon alla.
Teidän näkemyksenne mukaan on väärässä paikassa käsitellä asiaa.
Tällä hetkellä kyllä.
Mä haluaisin hieman valaista tätä suden elinvoimaisuutta. Se on totta, että susi on Euroopan unionin luontodirektiivin liitteiden 4 ja 5 perusteella joko tiukasti suojeltu tai suojeltu laji, mutta susi lajina maapallolla ei millään tavalla ole uhanalainen, vaan se on määritelty erittäin elinvoimaiseksi. Meidän naapurissamme Venäjällä on arvioiden mukaan noin 50–60 000 sutta. Venäläiset ampuvat tai muutoin poistavat vuosittain noin 15 000 sutta. meidän susikantamme, meillä ei ole omaa susikantaa. Esimerkiksi Euroopan unionin papereissa ei löydy sellaista määritelmää kuin Finnish Wolf Population, vaan siellä on Karjalan susikanta, joka tarkoittaa sitä osaa Länsi-Venäjän susikannasta, joka on täällä pohjoisella luoteislohkolla. Ja meidän susikantamme on osa Venäjän susikantaa täällä reuna-alueella. Se on erittäin elinvoimainen, se saa jatkuvasti täydennystä, niin kuin nähdään. Siellä rajalla elää 10-15 susilaumaa, ne ovat kaikki yhteisiä. Ja ei ole minkäänlaista pelkoa olemassa siitä, että susi häviäisi.
Puhutaan vähän siitä, kun meillä suomalaisilla on aika tunnepitoinen suhde susiin. Ja luontotutkija Urpo Koposen mukaan susi ei ole ihmiselle läheskään niin vaarallinen kuin kuvitellaan. Hän sanoi, että sudella, karhulla, kyllä, ahmalla on turhan huono maine. Ja Koposen mukaan tietämättömyys luo tällaista epäluuloa ja että nämä edellä mainitut ovat erityisesti vihan tai epäluulon kohteena olevia lajeja. Ja Liperin Mattisenlahdessa tehtiin näköhavainto viiden sudenlaumasta viime viikolla ja sitten siellä riistapäällikkö oli kyläläisiä rauhoitellut, että tuolta alueelta ei ole kotieläinvahinkoja tullut. Sudet eivät ole ainakaan toistaiseksi pihamailla käyneet tai koirien kimppujen käyneet, että tilanne on ihan normaali. Minkä takia meillä on niin monimutkainen suhde susiin?
Jos saan aloittaa, niin minä luulen, että siinä on monia syitä. Susi on mystifioitu eläin. Sehän on myös saduissa, vanhoissa kansansaduissa eläin, joka jakaa mieliä. Joidenkin mielestä se on susi hukkanen kiltti, mutta sitten se voi olla myös verenhimoinen peto. Ja tarinoissa tämä kulkee niin kuin molemmissa rooleissa. Meillä on tietysti myös Suomen historiassa esimerkkejä siitä, että susien kanssa on ollut ongelmia. Tosin silloin täytyy mennä sinne 100 vuoden päähän. Vuosina 1880-81 Varsinais-Suomessa 20 lasta yhden vuoden aikana joutui suden suuhun. Ja lista näistä henkilöistä, jotka susi tappoi, niin on nähtävissä esimerkiksi Suomen metsästysmuseossa Riihimäellä. Sen jälkeen Suomeen tuotiin, kun me itse emme osanneet, meillä ei ollut täällä sudenmetsästystaitoa, niin tuotiin ammattimetsästäjät, joita kutsuttiin lukaseiksi. Heidät tuotiin Ukrainasta ja sen jälkeen aloitettiin susien hävittäminen Suomesta niin, että viiden vuoden aikana Suomessa ammuttiin 3500 sutta. Ja tämäkin saattaa vaikuttaa siihen, että meillä on tietyllä tavalla niin kuin kaksijakoinen suhtautuminen suhteen.
Luontoliiton järjestöpäällikkö Sami Säynävirta, miten sinä kommentoisit?
Joo, totta, toi mitä tässä oli, että just tämmöinen tietämättömyys luo ehkä epäluuloa, on tässä taustalla varmaan, mutta tällä hetkellä pitäisi saada enemmän niin kuin rakentavia keinoja tähän susikysymykseen, että meidän susikantaa ei voida hoitaa siten, että ainoa hoitokeino on, että susia tapetaan. Eli nyt pitäisi enemmänkin näitä susivahinkoja enemmän ennaltaehkäistä ja myös metsästyskoiria suojata sekä sitten niin kuin asiallisen tiedon levittämistä eri kanavissa. Ja sitten vielä tästä susikysymyksessä muutenkin, niin nythän tämä nimenomaan on niin kuin kansallinen kysymys. Tämä koskettaa Suomea, tämä koskettaa Skandinavia. Me ei voida turvautua siihen, että puhutaan, mutta muualla maailmassa susi ei ole uhanalainen, sillä tämä on tällä hetkellä nimenomaan just Suomen oma ja kansallinen kysymys. Ja vielä semmoinen, että Suomessa susi on olennainen osa Suomen alkuperäisluontoa ja se on hyvä säilyttää ja pitää sellaisena.
Ihan lyhyesti vielä otetaan sellainen mielenkiintoinen pointti, että kun tuli tässä esille se, että Lapissa ei niitä susia ole ja sudethan ovat kuitenkin Lapin matkailun kannalta aikamoinen markkinointivaltti, käytetään aika paljon, mutta kansainväliset eläinjärjestöt ovat sitten heränneet ja tuoneet esille, että ei kannata matkustaa, että tässä on nyt vähän vääränlaista markkinointia. Kerrotko tästä Luontoliiton järjestöpäällikkö Sami Säynävirta?
Joo, tämä on ihan totta, että kansainvälisesti on isoja eläinjärjestöjä, jotka ovat ottaneet tähän kantaa ja kertoneet tai kannustaneet tukijoitaan lähettämään Suomen päättäjille sekä sitten tuonne FinProlle viestiä, että he sitten välttäisivät Suomen tai Lapin matkailua tämän susikysymyksen takia, että tähän asiaan ollaan siis herätty muuallakin kuin pelkästään Suomessa, että tämä Lappi on hyvin ongelmallinen alue susien kannalta.
Metsästäjäliiton puheenjohtaja Lauri Kontro, onko tässä vaaraa, että tämä meidän susipolitiikka haittaa Lapin matkailua?
Ei ole minkäänlaista vaaraa. Tämä on tällaisten yleensyöneiden yhteiskuntapiirien ilmavaivapuuhastelua. Nostetaan keskusteluun jotkut Lapin sudet, ei tällä ole mitään merkitystä. Lappi on vetovoimainen maakunta ja alue, ja sillä on erittäin hyvä maine tuolla maailmalla, ja me voimme kehittää Lapin matkailua. Haluan korjata vielä sen juontaja mainitseman asian, että kyllä Lapissa susia on, mutta niitä metsästetään ja se kanta pidetään siellä kurissa, että tässä suhteessa se poikkeaa muusta maasta.
Kiitoksia oikein paljon keskustelusta Metsästäjäliiton puheenjohtaja Lauri Kontro ja Luontoliiton järjestöpäällikkö Sami Säynävirta.
Tohtori Raimun vastaanotolla paljastuu, miksi minä, Juha Sipilä, olen Suomen yksinäisin mies.
Olet mies, jota kukaan ei tunne. Olet salannut suomalaisilta omaisuutesi, arvomaailmasi, uskontosi, politiikkasi, perheesi ja kaikki suunnitelmasi. Onnea!
Tohtori Raimo, lauantaina kello 10.50, Radio Suomessa.
Maailman antidopingtoimiston VADAn raportti järjestelmällisestä dopingin käytöstä Venäjän yleisurheilussa järisyttää urheilumaailmaa. Kuinka kova maineen menetys dopingpaljastus on Venäjälle? Tästä kohta lisää. Suomen lukijaloistoliitto täyttää 3-0. 30-vuotiaita juhlitaan huomenna Tampereella. Millaisia ajatuksia liitossa herättää koululaisten väsyminen, uupuminen ja kyynistyminen? Tästä lisää vielä ennen kello 11, mutta nyt yle.fi ja Mira.
Otetaan tähän nopeasti uutinen tuolta Ruotsista. Meillähän äsken puhuttiin näistä Ruotsin rajatarkastuksista, tilapäisistä sellaisista, jotka otetaan tänään myöhemmin käyttöön. Sanomalehti Dagens Nyheterille rajapoliisipäällikkö Leif Fransson on antanut haastattelun ja hän sanoo, että Ruotsin poliisi tarvitsee noin 300 henkeä valvomaan Skånen rajaa ja hän epäilee, että joka tapauksessa tänne etelärajoille tulee muodostumaan jonoja. Vain pieni osa Ruotsiin saapuvista ihmisistä on turvapaikanhakijoita, että sinne tulee noin 100 000 ihmistä ulkomailta Skåneen joka päivä. Luetuimpia uutisia on myös tällainen avaruusromu, joka iskeytyy perjantai-aamuna maahan. Sen alkuperää ei tiedetä tarkasti, mutta tiedetään, että 2-3 metriä se suuruudeltaan on. Ja tämän voi myöskin käydä lukemassa yle.fi-sivulta.
Kiitoksia, Mira. Kuuntelet Radio Suomen ajantasaa, kello on 10:55. Maailman antidopingtoimiston VADAn raportti järjestelmällisestä dopingin käytöstä Venäjän yleisurheilussa järisyttää urheilumaailmaa. Kuinka kova maineen menetys dopingpaljastus on Venäjälle? Siitä keskustelevat seuraavaksi tutkija Hanna Smith Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista ja Suomen antidopingtoimikunnan lääketieteellinen johtaja Timo Seppälä. Timo Seppälä on lukenut VADAn raporttia ja aluksi kuulemme, kuinka karu kuva raportista oikein paljastuu Venäjän yleisurheilusta.
Kyllä se tosi karu kuva on siinä mielessä, että aivan alimmalta tasolta, eli urheilijoista lähtien, niin aivan ylemmälle tasolle Venäjän ministeriön saakka, ehkä vielä Venäjän suojelupoliisiin FSB:hen asti, niin kaikki ovat ikään kuin menetelleet jossain väärin virheellisesti. Siis urheilijat, lääkärit, valmentajat, Venäjän antidoping-toimikunta, laboratorio, Venäjän yleisurheiluliitto ja niin edespäin.
Teillä on vuosikymmenten kokemus, olette seurannut tätä doping-alaa, urheilua. Yllättikö tämä teidät?
Nyt se ei enää viime aikoina juuri ketään yllättänyt sen takia, että näistä asioista on kuitenkin puhuttu jo 2 vuoden aikana enemmänkin. Sitä aikaisemmin ei välttämättä ollut kovinkaan selvästi tiedossa tällainen valtava laaja salaverkosto.
Jos sitä vertaa johonkin historian aiempiin doping-paljastuksiin, niin kuinka merkittävä tämä paljastus?
No, minun mielestäni tämä nyt on jopa merkittävämpi kuin aikoinaan, mitä DDR:ssä tehtiin, että siellä tavallaan meneteltiin hyvinkin samalla tavoin kuin tässä. Se oli eri aikaa, silloin lähinnä ajateltiin valtionimakoa, nyt kuitenkin niin tässä yhteydessä on myös erinäköistä korruptiota ja lahjontaa ja muuta, eli raha on tullut myös mukaan tässä. Ja tässä on myös luotu verkkoja niin kuin kansainvälisiin järjestöihin, eli kansainväliseen yleisurheiluliittoon, joten minusta tämä on niin kuin astetta vielä kovempi juttu, eli ehkä kovin mitä tähän saakka on ollut, jos nämä loppujen lopuksi tulevat pitämään paikkansa, että nythän itse asiassa Venäjällä tai Venäjän urheiluliitolla on mahdollisuus kommentoida vähän tätä raporttia huomiseen mennessä, mutta oletan, että ei he mitään muuta pyri tekemään kuin kiistämään kaiken.
Hanna Smith, miltä tämä paljastus kuulostaa Venäjä-tutkijan korviin?
No siinä mielessähän se ei yllätä, että ihan julkisessa tiedossa on, ja Venäjä on itsekin myöntänyt, että tämä korruptio on yksi isoimmista vitsauksista, mikä Venäjällä on. Ja se olisi aika ihmeellistä, jos sellainen asia, joka on levittäytynyt ihan laajalle kaikkiin yhteiskunnan kerroksiin, niin ei koskettaisi mahdollisesti myöskin urheilua. Että siinä mielessä niin voi ihan hyvin ajatella, että tämä kyllä varmasti aika pitkälle pitää myöskin paikkansa.
Tässä Bada sanoo, että tämä doping on ollut Venäjän yleisurheilussa järjestelmällistä ja systemaattista. Uskotteko, Hanna Smith, että presidentti Putinkin on siitä tiennyt?
No ehkä se on vähän liian pitkälle mennyttä spekulaatiota siinä mielessä, että Venäjällähän ei kaikki kuitenkaan mene Putinin kautta. Että on asioita, joita hänkään ei mahdollisesti tiedä. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, on tietenkin se, että miten venäläiset itse mahdollisesti tähän on suhtautunut. Virallinen Venäjä on yksi asia ja sitten on venäläiset. Ja siinäkin yksi sellainen todella suosittu venäläinen nettisivusto, urheilun nettisivusto, teki tällaisen kyselyn, laajamittaisen kyselyn, että uskotteko tähän. Ja sinne on 28 000 vastausta oli eiliseen mennessä ollut, ja siitä 68% uskoi, että tämä on ihan mahdollista. Mutta sitten 20% oli sitä mieltä, että urheiluministeri tietää parhaiten, ja semmoinen noin 15 oli sitten sitä mieltä, että on lännen salajuoni.
Niin tämäkin on mielenkiintoista, että ensin tuntuu, että Venäjän viralliset tahot kiistivät tämän ja vaativat todisteita, mutta nyt viime yönä sitten Putinilta oli tullut jo lausunto, että tämä täytyy Venäjälläkin tutkia tarkasti ja doping pitää kitkeä pois. Mitä tämä teille kertoo?
Se tavallaan nyt vain osoittaa sen, että kun asiat on myöskin noin korkealla taholla tiedossa, niin jotainhan on aivan kuin ikään kuin tehtävä. Eli ei voida vielä varmuudella sanoa, että onko se nyt sitten totaalista puhdistamista, mitä hän ajattelee tässä vai näennäistä. Mutta on selvää, että jotainhan tulee Venäjän urheilujärjestelmään pakko tulee tapahtua vaikkapa sitten Vadan valvonnan alasena. Muutenhan Venäjä ei kykene osallistumaan kansainvälisen yhteisön kilpailuihin.
Ja nythän on jo, että tämä Vadan hyväksymä laboratorio, joka on tässä kiistan kysymyksessä, niin sehän on niin kuin tavallaan suljettu tällä hetkellä ja johtaja jo niin kuin eronnut tai erotettu, kuinka vaan, että jotain heti on tapahtunut tietenkin Venäjällä. Ja nämä ristiriitaiset viestit yleensä aina kertoo siitä, että joku totuuden siemen siellä on, että jos olisi ihan systemaattinen kieltäminen, niin silloin se olisi joko todella ihan tällainen valtavertikaalin hallitsema kokonaisuus, tai sitten se tarkoittaa sitä, että nyt vaan yritetään pehmentää sitä kokonaisuutta sillä tavalla, että myönnetään ja ei myönnetä ja täysin ei edes kielletä. Että se on niin kuin ihan selkeästi nyt tässä keskiössä.
Tämä laboratorion lopettaminen kuitenkin oli niin kuin Vadan toimenpide, eli se ei ollut niin kuin venäläisten itsensä. Tämä, että tämä Rodtsenko erosi, niin se varmasti oli hänen oma henkilökohtainen ratkaisunsa. Hän ei voinut muuta tehdä.
Mitä dopingin käytöstä Venäjällä tiedettiin ennen näitä paljastuksia?
Kyllä tietysti tilastot osoittivat pitemmän aikaa, että vaikka siellä kuinka saatettiin peitellä näitä positiivisia testituloksia, niin kansainvälisesti ottaen Venäjällä oli hyvin paljon positiivisia doping-löydöksiä tai venäläisiltä urheilijoilta saatiin.
Ja paljon menestystä myös?
Paljon menestystä myös, toki joo, kyllä.
Kuinka keskeisessä roolissa urheilu ja siinä menestyminen on nyky-Venäjällä?
No se on ollut kyllä ihan keskeisessä, että ihan 2000-luvulta asti, jolloin Putin tuli ensimmäisen kerran presidentiksi, niin on pyritty nostamaan venäläisen urheilun mainetta ja sen asemaa maailmassa. Ja se on otettu niin kuin hyvin pitkälle myöskin hiukan sellaisena symbolisena mittarina vähän siitä suurvaltiudesta uudelleen. Sotsin olympialaistenhan piti kruunata tämä projekti sillä tavalla, että tulee eniten menestyksiä koskaan venäläisille ja se näyttää näyttää maailmalle, että millainen niin kuin kokonaisuudessaan suurvaltana, niin urheilusuurvaltana kuin muutenkin Venäjä on. Ja siinä ei ehkä asiat ihan menneet kohdalle, vaikka suht onnistuneet olympialaiset olivatkin.
Tämähän on sitten valtava kolaus Venäjälle, jos urheilu on kuitenkin osa sitä vallan näyttämistä.
No kyllähän se tietenkin on maineille, koska siinä on just tämä, että kun sanotaan yhtä ja tehdään toista, tai että yritetään peittää niin kuin todellisuutta jollain toisella tarinalla, niin sehän kolahtaa ihan muuallekin kuin pelkästään tähän urheilumaailmaan. Että kyllähän se heittää sellaisen jälleen kerran uuden varjon tavallaan tähän yhteistyöhön, ei pelkästään Venäjän ja lännen välillä, vaan Venäjän ja muidenkin maiden välillä, että vaikka ne asiat on tiedetty, mutta on ajateltu, että jotenkin ne painuu sinne taka-alalle tai ei vaikuta, mutta silloin kun ne tulee aina julki, niin se muuttaa ihan ehdottomasti sitä kokonaiskuvaa, semmoista perusluottamustakin. Et kyllä tämä on, niin kuin, tämä on aika iso asia, joka menee urheilumaailman ulkopuolellekin.
Eli Venäjän tutkija Hanna Smith, näettekö, että tämä vaikuttaa esimerkiksi kauppasuhteisiin tai Venäjän asemaan kansainvälisessä yhteisössä?
No, jos ajatellaan, että Venäjä tässä rupeaisi selittämään, että Venäjä on vahva niin kuin maa, johon kannattaa investoida ja täällä asiat hoituu ja tehdään niin kuin ollaan sovittu, niin sitten tällainen, kun räjähtää käsiin, niin totta kai se heittää siihen luottamuskysymykseen aika ison varjon. Oli se sitten taloussuhteet, henkilökohtaiset suhteet, diplomaattiset suhteet tai urheilusuhteet.
Timo Seppälä, miten näette tämän Venäjän maineen sitten urheilumaailmassa?
No kyllä se on kovan kolauksen saanut nyt. Eihän se koskaan ole kovinkaan korkealla ollut. Kyllähän se on niin kuin myönnettävä. Ja nyt nähdään tietysti tulevaisuudessa, että tullaanko siellä tekemään minkäännäköisiä toimenpiteitä ja onko edes yleensä siinä yhteiskunnassa mahdollisuutta siihen, että voidaan muuttaa niin kuin toimintatapoja niin paljon, että Venäjä saisi jonkinnäköistä mainetta takaisin. Kyllähän Venäjä on tärkeä urheiluvaltio joka tapauksessa, että jos ajatellaan tämän vanhan laittaman puolueettoman komission raporttia, niin kyllä siitä on rivien välissä luettavissa kuitenkin se, että Venäjälle tietyllä tavalla tarjotaan mahdollisuutta siihen, että se saa järjestelmänsä kuntoon ja sitä voidaan tarkkailla ja tämän jälkeen sitä ei välttämättä tarvitse sulkea esimerkiksi Rion olympialaisista, mistä on ollut paljon puhetta.
Näin arvioi Suomen antidoping-toimikunnan lääketieteellinen johtaja Timo Seppälä ja häntä haastatteli Sari Huovinen. Nyt lähetyksessä menemme eri aiheeseen. Suomen lukiolaisten liiton 30-vuotisia juhlitaan Tampereella ministerin ja yli 300 lukiolaisen voimin. Ja tervetuloa Ajantasaan liiton väistyvä puheenjohtaja Tatu Koivisto.
Kiitos.
Ja pääsihteeri Anna Musterhielm. Sanoinkohan minä nyt sukunimesi oikein?
No lähestulkoon Musterhielm. Moi moi.
Moi. Toimintavuosien aikana lukiolaisten liitto on ollut edistämässä luokattoman lukion syntymistä ja lukio-opintojen maksuttomuuden syntymistä. Niin mitkä on semmoisia tärkeimpiä saavutuksia, jos niitä ynnäätte nyt 30 vuoden ajalta?
Joo, no kyllä, niin kuin mainitsit, niin tuo kurssimuotoinen lukio on yksi isoimpia saavutuksia, joka oli meillä pitkään tavoitteissa. Sitten tietenkin aine-reaali ja siihen liittyvät uudet kirjoituskäytänteet, niin ne on ollut tosi tärkeitä, että ei ainoat aineet, mitä voi kirjoittaa, ei ole enää nykyään ne kielet ja niin kuin se matematiikka, vaan nykyään voi kirjoittaa sitten ihan niin kuin vaikka biologiaa tai maantietoa, niin se antaa opiskelijoille paljon enemmän vapauksia. Sitten ehkä niin kuin, mitä uusimpana, niin uusimpana konkreettisena esimerkkinä, mikä on ollut meidän kantoja ja ehkä niin kuin saavutuksiakin, on ollut tämä sähköiset ylioppilaskirjoitukset, joka oli meillä 10 vuotta jo kannoissa. Että nyt se on toteutumassa sitten viimein ensi
joskus
syksynä.
Voi olla pitkä aika ennen kuin saadaan läpi asioita. Mitä mieltä olette lukiolaisten liitossa hallituksen kaavailuista koulutusleikkauksista?
No mä voin vastata varmaan tähänkin. Vastustetaan totta kai koulutusleikkauksia, eikä koeta sitä mitenkään sellaisena järkevänä paikkana sopeuttaa. Ja siinä lukiolaisten liitto onkin tehnyt 30 vuotta tärkeää työtä, että tuodaan niin kuin, ei ainoastaan niin kuin lukiolaisten etua, vaan myös sitä nuorten ääntä. Kun kansanedustajien keski-ikä on 50, niin se on tärkeää, että joku puolustaa myös lukiolaisten etua. Ja no, nyt valitettavasti nämä koulutusleikkaukset on tullut. Onneksi ne on lukiopuolelle huomattavan pieniä, koska lukiokoulutus on tällä hetkellä kaikista kustannustehokkainta koulutusmuotoa. Eli se maksaa suunnilleen saman verran kuin esiopetus. Eli puhutaan tosi halvasta koulutusmuodosta.
Mm. Tosiaan juhlistatte Suomen lukiolaisten liiton 30-vuotisia perjantaina Tampere-talossa ja juhlapuheen tilaisuudessa pitää Sanni Grahn-Laasonen, joka on saanut kipinän politiikkaan toimiessaan lukiolaisten liitossa ja nyt Sanni Grahn-Laasonen toimii opetusministerinä, niin miten näette, ajaako hän nyt aktiivisesti opiskelijoiden etua?
No, kyllä mä voisin kuvitella ainakin, että hän haluaisi ajaa niin paljon kuin hallituksessa nyt voi ajaa, että en tiedä.
Niin, ehkä tähän voisi, kun aluksi puhuttiin niistä lukiolaisten liiton saavutuksista, niin se ei ehkä kuulosta niin massiiviselta tämmöiseltä tempaukselta, mutta me ollaan 30 vuotta toimittu ja meillä on noin 50 000 jäsentä ja siitä muutama tuhat aina vuosittain on sitten hyvinkin aktiivisia mukana toiminnasta meidän keskusjärjestyspiireissä ja opiskelijakunnissa, että he saa siitä sitten semmoisia vaikuttamisen taitoa ja ehkä just tämmöistä kipinää on politiikkaan tai yrityselämään tai vaikka muihin järjestöihin, kuten nyt ministerikin on saanut, niin mun mielestä se on aikamoinen saavutus myös, että lukiolaisten liitto on pystynyt tarjoamaan tämmöisen kokemuksen niin monelle.
Että keinoja ja taitoja siihen vaikuttamiseen. Tällä viikolla uutisoitiin selvityksestä, jonka mukaan koululaiset väsyvät ja uupuvat koulussa ja sen seurauksena kyynistyvät. Ja monilla erityisesti siirtymä peruskoulusta lukioon on raskas. Niin mitkä on teidän näkemykset, miten tätä uupumusta ja väsymistä voitaisiin ennaltaehkäistä ja helpottaa sitä siirtymää siitä peruskoulusta sitten lukioon?
Joo. No, tuossa on varmaan monenlaisia siihen lukion toimintakulttuuriin ja niiden koulujenkin toimintakulttuuriin liittyviä asioita. Mä uskon, että tästä ollaan menossa positiiviseen suuntaan, kun saadaan käyttöön uusia pedagogisia keinoja ja tietotekniikkaa ja niin kun se opetus muuttuu paljon vapaammaksi. Et se ei ole enää sitä, että opettaja sieltä edestä kertoo sulle, että mitä sun pitää oppia ja niin kun sä kopioit ne
ja ulkoa oppimista.
Kyllä, kyllä. Että niin kuin tästä ollaan viimein pääsemässä pois, ja niin kuin, tai ollaankin päästy jo monessa paikkaa. Ja sitten tulee taas sellaista niin kuin vapaampaa, opiskelijat saa enemmän autonomiaa, ja niin kuin sinne kouluohjeen tulee muutakin juttuja.
Niin, ja totta kai se olennaista, että opiskelijat otetaan mukaan siihen kouluyhteisön luomiseen. Että jos ajatellaan työpaikkaa, niin olisihan se aika hupsu työpaikka, missä työntekijät ei pääse millään tavalla vaikuttamaan siihen, että millainen meininki siellä on ja millaisilla välineillä toimitaan ja miten kohdellaan toisia. Tässähän on olennaisessa roolissa opiskelijakunnat, joita nykyään täytyy ihan lakisääteisesti olla jokaisessa koulussa, että miten me pystytään kuulemaan heitä ja päästään heidät vaikuttamaan siihen täysverosina, eikä vaan kysytä, että onko tämä ok.
Eli semmoista vuorovaikutusta. Aiheeseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan miltä joka toisessa suomalaisessa ammattikoulussa ja lukiossa on sisäilmaongelma, niin onko asia näkynyt lukiolaisten liitossa? Onko aihepiiri tullut teille jotenkin vastaan? Tatu Koivisto.
Joo, ja valitettavasti siis on tullut vastaan ja näihin törmää joka vuosi. Ja nyt vielä, kun puhutaan ajasta, jolloin niin korjaukset viivästyy, koska sopeutetaan taloutta ja kunnat tekee koulutuksen järjestäjät tekee sellaisia päätöksiä ja on viivyttänyt niitä päätöksiä, niin nyt nämä niin kuin koulut rupeaa homehtumaan ja nyt ne pitäisi korjata ja monet kunnat viivyttelee siinä ja se onkin niin kuin meidän näkökulmasta niin se on vaan niin kuin kustannuksien siirtämistä tulevaisuudelle, koska siitä tulee sitten niin kuin ihmiset saa astmaa ja keuhkotauteja ja joku voi saada jotain pysyviä vammoja siitä, että sä käyt ainoastaan koulua. Ja sen takia se olisi tosi tärkeää, että niitä korjattaisiin, mutta näihin valitettavasti törmää ja näitä vastaan koitetaan paikallisesti sitten vaikuttaa.
Millä tavalla te olette konkreettisesti toimineet asiassa?
Konkreettisesti ollaan oltu läsnä niissä pöydissä ja niissä, esimerkiksi Espoossa, kun keskusteltiin näistä koulujen korjaamisista, niin siellä on ollut paikalliset lukiolaiset läsnä ja tuettu heitä siinä vaikuttamistyössä, kun he ovat käyneet tapaamassa päättäjiä. Et se on siellä niin kuin paikallistasolla pitkälti. Ja totta kai sitten, kun niin kuin puhutaan isosti koulutuksen resursseista, niin vaikutetaan sitten valtakunnallisellakin tasolla.
Suomalaiset nuoret pärjää koulussa hyvin, mutta tässä kouluviihtyvyydessä on parantamisen varaa. Vähän jo ehkä sivuttiinkin tuossa aiemmassa kysymyksessä siihen, että vertasit, että jos olisi työpaikka ja siellä ei kysyttäisi työntekijöiltä yhtään mitään, niin vaikuttaisi aika oudolta. Niin mitä te näette, että mikä on kouluviihtyvyyden kannalta niitä tärkeitä asioita?
No, meidän kannalta me ollaan lähdetty ajamaan vahvasti tuota opiskelijakuntatoiminnan asiaa. Ja se, että se opiskelijakunta tarkoittaa siis kaikkia opiskelijoita siellä lukiossa. Ja se, että sinne kouluun tuodaan jotain muutakin kuin se pelkkä opiskelu, koska opetussuunnitelmassakin on kaikkea muuta kuin se opiskelu, mutta monesti se tuntuu vaan, että ainoastaan se tunneilla oleva toiminta kiinnostaa. Mutta oikeasti se olisi tosi tärkeää saada just niitä niin kuin vaikuttamisen kokemuksia, saada niitä niin kuin aktiivisen kansalaisuuden kokemuksia, saada niin kuin päästä tekemään jotain, mistä se opiskelija on oikeasti intohimoinen, vaikka niin kuin musiikkia tai teatteria tai ihan mitä tahansa. Se voi olla niin kuin mitä tahansa toimintaa. Niin kun tuodaan tämä toiminta niin kun sieltä harrastuksista tai sieltä muualta sinne kouluun, sinne opiskelijakuntatoimintaan, resurssoidaan niille opiskelijakuntatoimijoille tarpeeksi resursseja, ne saa niin kun tilat ja jonkun verran rahaa siihen, että ne pystyy lähteä tekemään sitä toimintaa, niin siinä saadaan niin kun paljon hyvää aikaa. Ja sitten toivottavasti tollaisia tutkimuksia ei enää tulisi tulevaisuudessa.
Niin ehkä tässä voisi paremminkin kysyä, että mikä on sellaista siellä koulussa, mihin opiskelijoita ei pitäisi tai voisi ottaa mukaan tasaveroisesti tekemään sitten yhdessä henkilökunnan kanssa.
Ja kyllähän se on, kun vertasit tätä työpaikka-asiaa, niin onhan sekin tutkittu, että jos työpaikalla otetaan työntekijät mukaan muutokseen ja se sitouttaa, niin sama varmaan pätee myös ihan siellä koulun penkillä. Millä tavalla nuoriin vielä koulun penkillä oleviin vaikuttaa tämä tämänhetkinen ilmapiiri? Paljon on puhuttu siitä, että jotenkin Suomessa on nyt hyvin tämmöinen lannistava ja masentava ja aika pessimistinenkin tunnelma koskien tulevaisuutta ja monet siihen reagoi ja sitä pohtii, niin mikä teidän näkemys on? Kuinka paljon niin kuin kouluissa tällä hetkellä tämä ilmapiiri valuu myös sinne?
No, jos mä vastaan tähän, niin en mä sanoisi, että se isosti valuu. Et itse asiassa se on herättänyt vastareaktioitakin jopa, että meillä on niin kuin tällaisia positiivisia esimerkkejä. Monet lukiolaiset katsoo tällä hetkellä, kun noi niin kuin korkeakouluopiskelijat tekee niin kuin todella siistejä juttuja, jotain slassia ja jotain tällaista, niin kyllä sieltä niin kuin sellaisia positiivisiakin esimerkkejä niin kuin uskoa tulevaisuuteen valuu sinne lukiopuolelle. Et ei se ole ainoastaan sitä, niin kuin, että nyt meillä niin kuin pitää sopeuttaa ja leikata, vaan kyllä niin kuin tollaisetkin asiat näkyy lukiolaisille tosi vahvoina juttuina.
Me itse asiassa koottiin nyt meidän 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tämmöinen tavallaan katsaus juuri tämän hetken lukiolaisuuteen. Koottiin 30 lukiolaisen tarinat yksiin kansiin ja mun mielestä niistä nimenomaan huokuu semmoinen tulevaisuususko, että me otsikoitiinkin tämä julkaisu, että maailma on tehty meitä varten. Että kyllähän nuoret uskoo siihen, että mahdollisuuksia on ja se ei ole ehkä se sama mahdollisuus, mikä oli vielä 5 vuotta sitten. Ei ole ehkä olemassa enää sitä unelma-ammattia, mikä saattoi olla 5 vuotta sitten, mutta se voi olla jotain muuta. Ja mun mielestä on olennaista, että kouluissa aikuiset myös valaa heihin sitä uskoa, että pystytte ja te voitte ja aina löytyy joku mahdollisuus, mihin tarttua.
Niin kannustetaan eikä ammuta unelmia alas, mutta toi on ihanaa kuultavaa, että on uskoa tulevaisuuteen ja niin pitää ollakin. Ihan lyhyesti tähän loppuun, että millainen on 30 lukiolaisten liitto?
30 lukiolaisten liitto on sellainen, jossa on entistä enemmän lukiolaisia mukana toiminnassa ja me pystytään entistä enemmän tukemaan niitä paikallisia opiskelijakuntia, jotta saadaan niin kuin mahdollisimman monelle lukiolaiselle näitä vaikuttamisen kokemuksia. Ja totta kai sitten kun lukiolaiset tekee itse sitä toimintaa, niin se toiminta on myös hyvää ja uskottavaa, että siellä on niin kuin paikallisella tasolla meitä kuunnellaan ja valtakunnallisella tasolla kuunnellaan.